ŝmiri la domon. Iam antaŭe iu vizitis aliulon kaj vidis, ke liaj muroj estas bone ŝmiritaj, kaj la planko estas ankaŭ glata kaj pura. Li do demandis: "Per kio vi ŝmiris viajn murojn kaj plankon tiel okulplaĉaj?" La gastiganto respondis: "Unue mi infuzis la risbranon ĝis plene kaj miksis ĝin en la ŝlimon. Poste mi ŝmiris la murojn per la ŝlimo, do ili estas tiel okulplaĉaj." La vizitanto pensis: "Nur uzi la risbranon estas malpli bone ol la riskrajnon por pli glatigi kaj pli blankigi la murojn." Li do miksis riskrajnon en la ŝlimon kaj ŝmiris la muron. Sed tamen la muroj des pli malglatiĝis kaj eĉ fendiĝis pro tio. Li do foruzis la riskrajnon vane kaj ankaŭ ne ricevis la deziratan efikon. Estus multe pli bone, se li donus riskrajnon al malriĉuloj por havigi al si meriton.